Sinabi ng Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte, siya ay nasa point of no return o punto na wala ng balikan sa ugnayan nito sa dating pangkolonyal na namamahala, ang Estados Unidos. Sa halip, nais pag-igtingin ni Duterte ang mga ugnayan nito sa China at Rusya at nagbanta siya na wakasan na ang magkaisang war games ng Estados Unidos at Pilipinas. Sinabi ng kontrobersyal na leader na bibisitahin niya ang Moscow at China ngayong taon para itulak ang isang malayang pandaigdigang alituntunin at open alliances o bukas na pag-aalyansa sa dalawang kapangyarihan. Narito ang ulat. Ininsulto ng Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte ang kanyang kapilas na Barack Obama ng Estados Unidos at sinabi pa sa Unyon ng Europeo kung saan ito tutungo.
Yes, again, I repeat it. You.
Ngayon, ang kontrobersyal na dating mayor, kilala sa hindi maitaya at maikli at malamang retorika, panahon na para tumawid sa other side of the ideological barrier o kabilang bahagi ng ideological na hadlang.
I'm going to China. I will open up all avenues of trade and commerce. I've been talking with Prime Minister Medvedev. Nag-one-on-one man kami doon. I'm about to cross the Rubicon between me and the United States. At least for the 6 years.
Nanawagan na siya sa pag-alis ng natatanging pwersa ng Estados Unidos mula sa katimugang Pilipinas. At nagpa siya na hindi ito lalahok sa anumang hidwaan ng Estados Unidos sa karagatan kahit paman may kasunduan. Dineklara ni Duterte na ang mga magkaisang pagsasanay militar sa Estados Unidos ay titigil na pagkatapos ng susunod na taon at sinabi niya na ipadadala na niya ang babala sa Washington kaugnay sa ugnayan nito sa hinaharap.
I will maintain the military alliance because there is an RPUS pact which our country signed in the early 50s. But I will establish new alliances for trade and commerce. You are scheduled to hold war games again, which China does not want. I would serve notice to you now that this will be the last military exercise. Jointly, Philippines, US, the last one.
Pagkatapos, nilinaw ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, Perfecto Yasay, ang mga puna ni Pangulong Duterte. Sinabi ni Yasay, hindi ibig sabihin na titigil na kaagad ang pagsasanay ng Navy sa taong 2018, kundi ito ay rerepasuhin. Sinabi niya na ayaw ng Pilipinas ang isang kaalyansang militar kung hindi nais nitong maging kaibigan sa lahat ng mga bansa sa riyon upang maayos na ang hidwaan sa South China Sea.
What the President was emphasizing was really on this joint military patrols in the area of the South China Sea, the disputed area. He said there will be none. This is not covered by any military agreements or treaties with the Philippines. It is just that we don't want to engage in this type of provocative actions that will just heighten the tensions and prevent us from peacefully settling the dispute, for instance, with China.
Idiniin ng Estados Unidos na magpapatuloy ang kooperasyon nito mula sa mga bansa sa katimugang silangang Asya. Sinabi ng tagapagsalita ng pang-estadong kagawaran Mark Toner, hindi mapipigil ng Estados Unidos ang Pilipinas na makipag-alyansa sa rehiyon.
We're certainly not going to hold them back from pursuing closer relations with either of those countries. It's not a zero-sum game.
Subalit sinabi ni Malcolm Davis ng Australian Strategic Policy Institute, isang grupo ng pananaliksik at advokasya, ang mga puna ni Pangulong Duterte ay maaaring magbigay senyales ng isang malaking estratehiyang pakikipag-alyansa sa rehiyon.
That would fundamentally upend the ASEAN centrality in terms of Southeast Asian security, because you would then see the Philippines, as well as Laos, as well as Cambodia, being aligned to China, and that would weaken ASEAN's ability to achieve consensus on issues like the South China Sea.
Sinabi ng China, inaabangan nito ang anumang pagbisita ni Pangulong Duterte. Ang nadaramang pagtunaw ng ugnayan ay sumapit kahit paman may patuloy na pagtatalo sa teritoryo sa South China Sea at pasyan noong Hulyo ng Permanent Court of Arbitration sa The Netherlands na pumapabor sa Pilipinas. Sinabi pa ni Malcolm Davis, ito ay mas nangangahulugang mas marami pang pagkilos diplomatiko para sa Australia.
We seek to have a good relationship with the Philippines and ensure a stable government in Manila. But with a leader like Duterte, it's hard to predict what will happen next. And there's already been a cooling of the relationship with Duterte when he came to power.
Ang halaga ng peso ay bumaba ngayong linggo, ang pinakamababa mula taong 2009, na nagpapahayag na ang mga mamumuhunan ay nagbibigay pa siya sa mga pinakahuling retorika ni Pangulong Duterte. Samantala, tila iniambing ni Duterte ang kanyang sarili sa leader ng Nazi Adolf Hitler kahapon at sinabing siya ay magiging masayang lipulin ang 3 milyong gumagamit at nagtutulak ng ilegal na droga sa kanyang bansa. Ang kanyang puna ay nagtulak ng gulat at galit sa mga grupo ng Hudyo sa Estados Unidos na maaaring magpresyo sa pamahalaan ng Estados Unidos na masigbitan ang tayo nito sa leader ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa kanyang pagdating sa siyudad ng Davao kahapon, pagkatapos ng pagbisita sa Vietnam, sinabi ni Duterte sa mga reporter na siya ay portrayed to be a cousin of Hitler o inilarawan bilang isang pinsan ni Hitler ng kanyang mga kritiko. Sa pagpuna na pinatay ni Hitler ang milyong-milyong Hudyo, sinabi ni Duterte,
Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have, but, you know, my victims, I would like to be all criminals to finish the problem of my country and save the next generation from perdition.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.